จะฟังหรือยังอ่ะเดี๋ยวขี้เกียจฟังแล้วมีอารมณ์ฟังไหมเนี่ย ถามก่อนพูดถึงอรุณอรุณคือพระอาทิตย์ที่ขึ้นมาตอนเช้าเช้าเขาเรียกพระอาทิตย์สีอรุณจะเอาสีเหลืองๆส้มๆใช่ไหมล่ะเขาเรียกสีอรุณเวลาพระจะออกจากกุฏิบิณฑบาตใช่ไหมล่ะจะครองผ้าเขาต้องได้อรุณได้อรุณบางทีก็ส่งมือว่าเห็นลายมือหรือยังเห็นลายมือแล้วออกได้กินได้นี่เป็นต้นก็เรียกว่ามันมีแสงทองกับแสงเงินกลับแล้วลูกไปวัฒนานะเดินทางปลอดภัยขายสอบจิตนั่นเองเอาเกษตรเลยนะลูกไปคราวนี้ว่ามันมีเด็กคนหนึ่งชอบมองแสงอรุณตอนเช้าๆก็จะตื่นมาก่อนเขาเกรงว่าจะไม่ได้เห็นแสงอรุณก็เลยรีบตื่นก่อนก็จะไปนั่งเฝ้ามองว่าพระอาทิตย์จะขึ้นแล้วก็จ้องมองพอแสงอาทิตย์มันลอดผ่านพวกหมอกเมฆอะไรมานะแสงมันสว่างเขารู้สึกดีใจว่าอรุณมันเป็นชีวิตที่เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วดูแล้วสดใสพอนานๆไปมันเริ่มร้อนเขาว่ามันสายแล้วมันร้อนแสงอรุณก็หายไปกลับมีความเร่าร้อนขึ้นมาแทนกว่าจะเยือกเย็นอีกทีก็ตอนเย็นแต่มันเป็นแสงตอนเย็นๆมันไม่ใช่แสงอรุณแต่เป็นแสงของคนที่ผ่านความเล่าร้อนมาแล้วไม่เข้าใจยังเข้าใจไหมคือเช้าเนี่ยเขายังไม่ได้ผ่านความร้อนอะไรมาใช่ไหมมันเพิ่งมืดคือมาถึงเราเนี่ยพออรุณมันขึ้นปั๊บเนี่ยคือก็เริ่มต้นวันใหม่แสงมันต้องสาดเข้ามาแบบต้นไม้หรือคนที่อาศัยมันยังรู้สึกว่าเย็นสบายใจนะเช้าๆนะมันเย็นสบายใจพอแสงอรุณหายไปเนี่ยแสงมันออกสีขาวๆใช่ไหมล่ะจนขาวจ้าขึ้นจ้าขึ้นมันจะเริ่มรู้สึกร้อนจนมาถึงเที่ยงวันมันก็ร้อนมากบ่ายแก่ๆอย่างเนี้ยมันก็ยังร้อนอยู่เลยอย่างเงี้ยถึงจะไปถึงเย็นแล้วแสงมันจะตกคล้ายๆสีอรุณก็จริงแต่ความร้อนที่มันระอุคาอยู่อ่ะมันยังมีอยู่ไงเขาจึงบอกว่าเมื่อเย็นก็ยังจัดว่าเป็นแสงที่ไม่ได้มาถึงความเยือกเย็นยังเป็นแสงที่ยังปรากฏความรุ่มร้อนอยู่เลยเขาจึงไม่ชอบดูพระอาทิตย์ตกดินแต่ชอบดูพระอาทิตย์ขึ้นมาใหม่ๆเช้าๆเขาไม่ได้พอใจเพียงแค่สีสันวรรณะของแสงสว่างของพระอรุณพระอาทิตย์นะแต่เขารู้สึกถึงชีวิตที่เกิดมาแล้วไม่พบความรุ่มร้อนกระสับกระส่ายรู้สึกเป็นชีวิตที่มันดีกว่าแต่ถ้าเช้าๆตื่นมาแล้วมันยังมีอารมณ์สบายความกังวลหรือความคิดที่ต้องทำอะไรมันยังไม่เกิดขึ้นในใจจริงไหมล่ะมันยังว่างอยู่อะในจิตที่มันว่างๆเช้าที่ตื่นมาใหม่ๆเขาก็เลยทำใจให้มันดูผ่องใสสบายใจให้เหมือนกับอรุณที่เหมือนกับแสงที่มันมองแล้วมันรู้สึกสบายใจและให้ความเยือกเย็นมันไม่รุ่มร้อนอย่างนี้พอเวลาผ่านไปในชีวิตที่เขาบอกว่าถึงเวลาเช้าความวุ่นวายเกิดขึ้นแล้วคือเขาจะเห็นคนในครอบครัวเริ่มที่จะลุกลี้ลุกรนวุ่นวายกับการทำมาหากินเตรียมอาหารเตรียมจัดของที่จะต้องเตรียมไปทำนาทำไร่นี้เป็นต้นนะคือเห็นแต่ความวุ่นวายไม่สงบแหละต่างคนก็ต่างมีภาระที่ต้องไปทำ ขาคิดอย่างนั้นเขาจะบอกว่ามันเป็นชีวิตที่วุ่นวายจริงหนอไม่สงบเลยถึงเวลาครึ่งวันแล้วร้อนมากๆคนเหล่านี้ก็ยิ่งกระสับกระส่ายจิตใจเขาก็หงุดหงิดง่ายมันร้อนน่ะถ้าเวลาไหนมันร้อนมากน้ำประคบประหงมกายเนี่ยมันไม่ค่อยมีแม้แต่น้ำที่จะทานบรรเทาความกระหายนะก็มีน้อยมากหรือว่ามาช้าคนเหล่านี้ก็จะแสดงอาการหงุดหงิดประทุษร้ายด้วยถ้อยคำวาจาที่หยาบคายต่อกันเขารู้สึกว่าไม่อยากอยู่ในแวดวงแบบนี้มันอึดอัดนั้นไม่มีความสุขเลยพอถึงเวลาตกเย็นถึงแสงอาทิตย์จะจบไปแล้วก็ตามเถอะแต่ว่าความวุ่นวายของคนเหล่านี้ก็ยังมันติดมาคือมันเหนื่อยถึงจะมาถึงบ้านได้พักผ่อนเตรียมอาหารรับประทานอาหารเตรียมนอนเตรียมอะไรก็ตามเถอะนะแต่ว่ามันเป็นอาการเหนื่อยมันเหนื่อยจากการงานมันเหนื่อยจากความวุ่นวายมันยังขังอยู่ในใจมันยังไม่คลายนั้นเวลาเขาเจอกันเนี่ยถ้าเขาเครียดหนักๆเข้าเขาก็แสดงวาจาไม่ดีต่อกันโมโหง่ายเหมือนคนไม่สามารถจะเก็บอารมณ์ไม่ได้พาให้อยู่ในบ้านนั้นที่มีคนจิตที่มีความกระสับกระส่ายเพราะความเหน็ดเหนื่อยจากการงานไม่มีความสุขเลยเขาพิจารณาเลยแล้วว่าช่วงเวลาที่รู้สึกว่ามันเป็นความสุขก็คือช่วงเช้ามืดช่วงที่ยังไม่มีใครมีความวุ่นวายยังไม่เล่าร้อนมันเป็นช่วงที่จิตใจของคนยังมีความเยือกเย็นสงบอยู่เขาจึงชอบที่จะห่างจากที่คนอยู่แล้วก็ไปอยู่ในที่ที่พระอาทิตย์กำลังขึ้นเป็นอย่างนี้เหตุผลไม่ใช่ไปจับแสงพระอาทิตย์เพื่อเป็นกสิณหรอกนะไม่ใช่แต่เขาเอาสิ่งที่ปรากฏให้เขาได้รับรู้ได้ตามจริงเนี่ยเอามาเปรียบเทียบชีวิตที่เขากำลังเจอมากกว่านับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาที่เด็กพยายามเฝ้าดูพระอาทิตย์แล้วก็คิดอยู่ในเรื่องนี้เป็นปกติประจำทุกวันจนเขารู้สึกหน่ายกับการครองเรือนหน่ายกับภาระการงานที่ต้องวุ่นวายไปทุกวันคือมันไม่ได้ทำให้ใจของคนที่ได้ทำมันได้อะไรจากสิ่งที่ไปทำนอกจากรู้สึกมันร้อนกระสับกระส่ายวุ่นวายเหน็ดเหนื่อยทั้งวันจนถึงตกเย็นแล้วมันก็ยังคากลับมาจนบางคนก็ไม่สามารถจะระงับหลับตาหรือว่าสงบจิตสงบใจได้เลยก็ยังต้องนอนเอาตีนไก่หน้าผากเนี่ยมือมันไม่หนักพอรู้สึกหัวสมองมันดิ้นมากแล้วตีนไก่หน้าผากแทนอย่างนั้นมันทำให้เด็กน้อยผู้นี้คิดจนเป็นเด็กโตแล้วก็รู้สึกกับความคิดเหล่านั้นก็ยังไม่เสื่อมไปจากสิ่งที่เขาเคยเห็นเขาเคยเห็นยังไงเขาก็ยังคิดเห็นอย่างนั้นอยู่จนเขาเป็นหนุ่มแต่ก็ไม่สามารถที่จะละอัตภาพหรือความวุ่นวายที่ต้องดำเนินไปตามหมู่ญาติหรือคนในครอบครัวที่ต้องมีกิจร่วมกันทำได้คือถ้าไปทำนาก็ต้องไปกับเขาถูกไหมล่ะเขาช่วยหยิบอะไรก็ต้องหยิบเขาช่วยไปทำก็ต้องไปทำเขาวานเราก็ต้องไปไม่ไปเขาก็ติเตียนเอาว่าขี้เกียจไม่ช่วยเหลือการงานซึ่งความจริงเขาก็รู้สึกว่าไอ้การทำงานแบบนี้มันไม่ได้ประโยชน์อะไรในชีวิตนอกจากว่ากระสับกระส่ายพาให้จิตกระสับกระส่ายแล้ววุ่นวายจะมีเวลาที่ใจของคนจะสบายก็เมื่อมันได้คลายความวุ่นวายจนหลับไหลเป็นแล้วจนมาถึงเช้ามืดของวันใหม่รุ่งอรุณจึงคนเหล่านั้นจะรู้สึกว่าความวุ่นวายของเขาดับสิ้นไปแล้วในต่อวันแล้วก็จะเริ่มเมื่อตอนเช้าที่แสงเงินเนี่ยมันเกิดขึ้นความวุ่นวายเกิดขึ้นอีกแล้วเป็นอยู่เช่นนี้ทุกวันเป็นเธอถ้าคิดได้อย่างเด็กผู้นี้เธอคงปลงชีวิตไปนานแล้วปลงผมด้วยแต่ว่าเป็นเพราะว่าความคิดของเขาเนี่ยที่คนอื่นในครอบครัวเขาไม่ได้คิดตามเขาจึงไม่อาจที่จะพูด ความรู้สึกภายในใจให้คนอื่นได้ฟังได้อึดอัดเหมือนกันไหมก็อึดอัดเพราะไม่มีใครที่รับรู้ในสิ่งที่เขาคิดอย่างนี้จนวันหนึ่งเนี่ยมีนักบวชร่มผ้ากาสาวพัดออกสีคล้ำๆอ่ะเป็นพระที่มีอาวุโสคือแก่แล้วนะสีของท่านก็คล้ำผ้าไตรจีวรของท่านก็แทบจะไม่ได้ซักให้มันสะอาดสะอ้านดูเท้าของท่านท่านก็เดินอย่างท่อนเท้าจนหนาคือไม่ใส่รองเท้าเดินร่างกายของท่านก็เหมือนคนผอมไม่ได้อ้วนพีผิวหนังก็ไม่ได้เต่งตึงอะไรแต่ดูแข็งแรงเดี๋ยวมันคนแข็งแรงดีนะยังกระฉับกระเฉงในการเดินย่างของท่านอยู่เด็กหนุ่มคนนี้เห็นพระผู้ที่อาวุโสแล้วเกิดศรัทธาเริ่มใสในวันนะคือแม้ผิวพรรณของท่านเนี่ยจะดูว่ามันย่นเหี่ยวก็ตามเถอะนะดูสภาพวรรณะของท่านคือผอมเนื้อหนังไม่ค่อยมีดูวรรณะของผ้าห่มที่ท่านห่มอยู่ก็ไม่งดงามอะไรแต่แววตาของท่านกลับดูสดใสเวลาท่านยิ้มรู้สึกเป็นความยิ้มที่ละมุนละไมบอกได้ถึงความสุขภายในของท่านผู้นี้มีความสุขดีมากกว่าพ่อแม่ของเรายิ้มให้เราซะอีกแม้เราเองยิ้มยังยิ้มไม่สวยงามแล้วไม่มีความอิ่มใจเท่ากับที่ท่านยิ้มเลยเด็กชายพูดคิดนี้ก็เลยคิดว่าการเป็นนักบวชคงทำให้เกิดสิ่งนี้กระมังเธอก็เลยเข้าไปกราบแทบเท้าของพระผู้อาวุโสขอประทานอนุญาตถามพระท่านก็บอกว่าไอ้หนูปู่ยังต้องไปธุระเองมาหาปู่ในเช้าก่อนอรุณพรุ่งนี้นะปู่จะรอเจ้าอยู่ที่ปลายกระท่อมปลายนาที่พ่อแม่เองทำนานั่นนะอย่างนี้ก็เป็นอันตกลงกันว่าก่อนอรุณรุ่งเช้าก็จะได้ใครอยากถามในความคิดเห็นของพระผู้อาวุโสผู้นี้ท่านพอใจอะไรนะพอถึงเวลาที่กำหนดเด็กชายผู้นี้ก็เดินทางออกจากบ้านแต่เช้าตรู่คือพระอาทิตย์ยังไม่ทันขึ้นนะก็เตรียมที่จะไปรออยู่ที่กระท่อมปลายนามันเป็นเพิงนะเวลาคนทำนาเขาจะต้องพักกันเนี่ยเวลาร้อนๆนะนะอย่างนั้นเนี่ยแต่ว่าหลวงปู่ผู้นี้นั่งทำสมาธิอยู่ต้องนานแล้วพอเด็กชายหนุ่มคนนี้ก็ไปเห็นเข้าก็ยิ่งศรัทธาใหญ่เพราะว่าแม้ช่วงเวลาใดท่านก็ยังตั้งอยู่ในความสงบแสนจะมีความสบายเราเองต่างหากยังมีความวุ่นวายอยู่เลยว่าอย่างนี้พอเข้าไปใกล้ๆก็กราบท่านใกล้ๆหลวงปู่ท่านก็ลืมตาออกมาดูในเวลานั้นพระอาทิตย์กำลังขึ้นพอดีแสงทองก็จ้าออกมามันประจันหน้าทางทิศตะวันออกถูกไหมล่ะหลวงปู่ก็พูดเปรยๆว่าความเยือกเย็นปรากฏในใจของคนได้แต่เมื่อใจของคนผู้นั้นน่ะปราศจากเรื่องที่วุ่นวายเสียแล้วพูดแค่นี้เด็กก็เข้าใจเพราะว่าคิดมาตลอดเพราะรู้รับรู้ถึงว่าเวลาอารมณ์มันขึ้นเนี่ยมันยังไม่มีความวุ่นวายจิตมันก็ยังไม่มีทุกข์หรือไม่มีอะไรรบกวนใจถูกไหมล่ะมันยังโปร่งดีอยู่พอท่านเอ่ยคำนี้ขึ้นมาเด็กก็เลยถามว่าหลวงปู่หลวงปู่ช่วยเมตตาแจกแจงให้กับผมได้ฟังสักนิดจะขอรับว่าหลวงปู่มีความพอใจในเพศของนักบวชเนี่ยเพราะเหตุอันใดหรืออะไรอย่างนี้หลวงปู่ก็เลยกล่าวว่าเมื่อตอนเยาว์วัยเราเป็นคนยากจนเข็ญใจพอเ พ่อแม่เราต้องขอเขากินเหมือนคนขอทานอย่างนั้นเช้าออกขอทานเย็นกลับบ้านนำอาหารมาเลี้ยงเรานั่นว่าอย่างนี้นะเรารู้สึกเศร้าใจในความดิ้นรนของการเกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งไม่มีวันหยุดเพียงเพื่อต้องการแสวงหาอาหารมาบำรุงร่างกายนี้ให้ทรงอยู่แต่ไม่อาจจะทำให้ร่างกายนี้ทรงตัวอยู่เช่นนั้นเช่นนั้นได้ตลอดกาลตลอดไปแต่มีวันจะเสื่อมโทรมท่านบอกว่าเราเห็นพ่อแม่ของเรานั้นกระแอมกระไอเป็นประจำทุกวันร่างกายต้องทนต่อความร้อนมากความหนาวมากกระสับกระส่ายร้อนก็ต้องไปตากแดดเวลาคนขอทานจะไปนั่งหลบโคนต้นไม้ยังไงคนก็ไม่สงสารใช่ไหมล่ะก็นั่งในที่ที่มันทรมานร้อนๆนะอย่างเงี้ยกว่าคนก็จะเอาเงินเอาทองมาให้ด้วยความสงสารนะมันจะได้สักกี่บาทกี่สตังค์ล่ะนั้นร่างกายของคนเป็นพ่อเป็นแม่ของท่านจึงมีอาการที่เจ็บป่วยไข้ไม่สบายตลอดนะท่านจึงเห็นว่านี่กายนี้เป็นที่ตั้งแห่งโรคเป็นที่ตั้งแห่งภัยเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์และความวุ่นวายไม่รู้จักจบท่านจึงคิดในใจเสมอว่าเราไม่อาจพึงพอใจร่างกายนี้อีกต่อไปได้แล้วใจคิดอย่างนั้นนะเวลาเห็นพ่อแม่ของท่านกลับมาจากการขอทานทีไรโทรมมากทรุดโทรมทุกวันมีแต่ทรุดทุกวันไม่มีอาการดีขึ้นกว่าจะได้แลกเงินไปซื้ออาหารกว่าจะซื้ออาหารหิ้วมาให้ท่านทานท่านคิดว่ากายนี้เป็นภาระจริงหนอกายนี้ช่างสร้างความทุกข์และความเดือดร้อนจริงๆทั้งเราก็ต้องพอเดือดร้อนทั้งคนที่เอาเราเกิดเขาก็ต้องเดือดร้อนหนักกว่าเราท่านคิดว่าชีวิตนี้น่าจะต้องหาทางออกให้ได้คือออกจากความเดือดร้อนอย่างนี้ให้ได้พอท่านโตเป็นหนุ่มแล้วท่านก็เลยคิดจะบวชก็เลยได้บวชในพระพุทธศาสนาอย่างนี้พอได้บวชแล้วท่านก็เลยออกธุดงค์ไม่อยากอยู่รับรู้ในเรื่องราวต่างๆคิดว่าไหนๆชีวิตนี้มันเป็นชีวิตที่สร้างความทุกข์และความเดือดร้อนเราก็จะใช้ชีวิตนี้เพื่อหาความจริงให้เราพ้นจากความเดือดร้อนนี้ให้ได้ท่านจึงเดินทุดงแล้วก็ไม่กังวลกับความเดือดร้อนอะไรๆคิดว่าความเดือดร้อนของสังขารยังเป็นภัยอันน้อยมากกว่าความเดือดร้อนที่เราต้องกลับมาเป็นมนุษย์อีกท่านคิดของท่านอย่างนั้นท่านก็ทุดงของท่านไปจนได้พบอริยสัจที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์เพราะว่าเราให้ความสนใจร่างกายนี้เกินไปจนเราหาความสงบอยู่ภายในไม่ได้ท่านก็เลยปรงในสังขารร่างกายของท่านว่าร่างกายนี้เราไม่อาจจะยินดีกับมันได้แล้วเราไม่อาจจะทนุบำรุงมันเพื่อความสนองความปรารถนาในการอาศัยอยู่กับมันอีกต่อไปแล้วหมายถึงว่าเราไม่ใยดีมันเรามีกินก็ให้มันกินเราไม่มีกินเราก็จะไม่สนใจมันมันจะนอนแล้วจะต้องเจอสิ่งที่สกปรกน่ารังเกียจยังไงเราก็จะปล่อยมันไปคือกายนี้มันจะคุบเคล้ากับสิ่งที่สกโสโครกยังไงก็ตามทีเราก็จะไม่ใส่ใจกับมันจึงเห็นว่าอาภรณ์คือพระไตรจีวรที่ท่านห่มอยู่จึงเป็นอาภรณ์ที่กระลุ่มกระลิ่งเนี่ยขาดเป็นริ้วๆเก่าๆ เป็นอย่างนั้นพอปะห่มกายได้แต่ก็ไม่ขาดมากหรอกนะผิดวินัยแต่เพียงแต่ว่าท่านไม่มีอะไรที่จะไปเย็บไปทอให้มันติดกันเหมือนเดิมได้อะก็ปล่อยไปบ้างอย่างนั้นเพราะท่านอยู่ในป่าท่านไม่ได้อยู่ในเมืองก็ไม่จำเป็นต้องให้ใครมาชื่นชมนะปล่อยท่านพิจารณาของท่านอย่างเนี้ยแต่ท่านไม่ได้บอกว่าท่านพิจารณาแล้วท่านจบเป็นอรหันต์ไม่ได้พูดนะอย่าท่านพูดถึงว่าเรารังเกียจร่างกายนี้มากเราไม่ใยดีแล้วไม่อาลัยอาวรณ์กับมันเลยต่อให้มันจะต้องประสบกับสิ่งใดเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจของเราเหลือเกินเราไม่จำเป็นจะต้องใส่ใจมันอีกต่อไปแล้วจิตของท่านก็เลยรื่นเริง อยู่ในความเรื่องเริงในธรรมเพราะว่าจิตกับกายแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดไม่มีปฏิสัมพันธ์รับรู้ว่ากายนี้จำเป็นสำหรับเรากายนี้จำเป็นจะต้องดูแลมันยังไงกายนี้เราจะต้องใช้มันเพื่อประโยชน์อะไรเพียงจะรับรู้อยู่เพียงแค่ว่ากายนี้เป็นเหตุแห่งความทุกข์เป็นเหตุแห่งภาระอันมากเหลือเกินที่ท่านได้เห็นพ่อแม่ของท่านมาก่อนตั้งแต่เด็กพอเล่าเรื่องของท่านให้กับชายหนุ่มผู้นี้ได้ยินได้ฟังชายหนุ่มได้ยินได้ฟังก็รู้สึกว่าสิ่งนี้หรือที่หลวงปู่ตัดสินใจบวชคิดในใจนะแต่ไม่ได้ถามท่านเพราะทราบแล้วว่าท่านบวชเพราะเหตุนี้แต่เด็กหนุ่มก็เลยถามหลวงปู่ต่อไปว่าขอหลวงปู่เมตตาชี้ทางทำยังไงขอรับจิตของก้าวกับผมเนี่ยจึงสามารถดื่มดับในความสงบอันเยือกเย็นที่หลวงปู่ได้รับผลแล้วทีนี้หลวงปู่ยิ้มเหงือกงามงามฟันมีอยู่สองซี่ซ้ายกับขวาแล้วก็เคลอะมากเลยสองซี่นั้นคือไม่สนใจใยดีปล่อยสังขารแต่เป็นแววตาที่ยิ้มแล้วแววตาท่านน่ารักมากเหมือนเด็กอ่ะแล้วท่านก็ยิ้มนะแล้วหัวเราะกักๆๆดังนะแต่ดีพอใจแบบนี้ดีว่าอย่างนี้แล้วท่านก็พูดว่ากิจนี้ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะเราหมายถึงว่ากิจที่จะพูดอ่ะที่เธอกำลังถามอ่ะไม่อาจจะเกิดขึ้นเพราะเหตุแห่งเราคือท่านไม่อาจจะสอนได้ว่างั้นใช่ไหมพูดได้แต่ก็ไม่ทำให้คนที่ฟังเนี่ยบรรลุตามได้ก็อย่างนั้นแล้วท่านก็เดินออกจากเรือนที่พักทุ่งกลางนาไปได้เสียงหัวเราะอันดังตลอดรู้สึกจะเดินไม่พ้นกี่ก้าวมั้งหายวับไปกับตาอย่างนั้นแต่เสียงยังไม่หายนะยังหัวเราะอย่างนั้นก็ดีก็ประมาณนั้นมันก็เลยทำให้เด็กหนุ่มนั้นคิดว่าเราต้องบวชถ้าเราบวชเป็นพระเราคงมีโอกาสที่จะได้เห็นมาอย่างที่หลวงปู่ท่านเห็นก็ได้แต่ถ้าเราอยู่แบบนี้เราคงไม่มีโอกาสเห็นมันแน่ก็กลับไปตอนสายก็ได้บอกกับผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ว่าลูกอยากบวชเท่านั้นแหละเสียงในบ้านดังกระหึ่มไอ้ลุงอคตัญญูทิ้งพ่อทิ้งแม่ให้มันเหนื่อยพ่อแม่มันเหนื่อยแทบเอ็นชาจะขาดโอ้บ่นพึมพำพึมพำบ่นไม่เลิกอ่ะแต่ว่าเด็กมีปิติไม่รู้เรื่องคือฟังผ่านเฉยๆแต่ไม่ได้คิดตามที่เขาบ่นกำลังอิ่มใจจากหลวงปู่ที่หัวเราะเสียงหัวเราะมันยังก้องในใจอยู่นะความพอใจในการบวชยังเต็มร้อยอยู่เลยก็เลยได้แต่รอว่าวันใดที่ถึงเวลาเราก็จะบวชว่าอย่างนั้นหลังจากนั้นมาเธอก็เริ่มเข้าสู่ความสงบมากขึ้นมากขึ้นแต่การงานเนี่ยไม่ได้ปล่อยปละละเลยนะยังทำปกติยังช่วยเหลือการงานบิดามารดาปกติอย่างนี้จนถึงเวลาถึงพร้อมคือว่าพ่อแม่เนี่ยเหนื่อยจนไม่อาจจะทำนาต่อไปได้แล้วก็เลยยกนาให้กับเขาให้เขาทำต่อไปเขาก็เลยอ้างสิทธิ์ว่าในเมื่อนานี้เป็นของลูกลูกมีสิทธิ์เลิกเอาดื้อๆนั่นแหละเลิกทำเอาให้แล้วนี่นะถามก่อนเลยว่าให้แล้วไม่เอาคืนใช่ไหมให้แล้วคือให้เลยใช่ไหมพ่อแม่ไม่ต้องการที่นาไปทำนาต่อไปแล้วใช่ไหมต้องการให้หนูทำใช่ไหมก็ให้เองทำมาสิ ชัดเลยใช่ไหมอย่างนั้นลูกเลิกทำนาก็พ่อแม่ยังเลิกลูกก็เลิกบ้างทำไมลูกต้องทำเลยนะลูกก็เลิกจะเลิกทำนานั่นก็โมโหใหญ่ก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนสิการเลิกทำนาของลูกเนี่ยไม่ใช่ว่าผลผลิตของนาจะไม่มีลูกจะให้คนที่เขามีความอยากทำนาเนี่ยทำนาแทนให้ผลครึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งก็คือได้ผลผลิตเท่าไหร่ก็จะแบ่งเอาไว้ให้เป็นทุนเป็นอาหารเป็นค่าเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของจากการที่แบ่งนะข้าวที่ผลิตได้มาแล้วเนี่ยคนที่นั่นก็ไม่ต้องเสียค่าเช่าก็ให้ฟรีแต่ว่าครึ่งหนึ่งที่ได้จากการทำนาก็เอามาให้กับที่บ้านอย่างนี้เป็นต้นพ่อแม่ฟังแล้วก็คือสบายใจขึ้นมานิดนึงป้ากูไม่อดตายแน่ว่างั้นนะแต่ก็ยังไม่แน่ใจเวลาผ่านไป1ปีลูกชายก็ไม่ทำนานะจะให้คนอื่นเขาทำที่เขาอยากทำอ่ะสมัยก่อนคนไม่คิดโกงเหมือนอย่างเดี๋ยวนี้หรอกนะเขาซื้อทำก็ทำครึ่งหนึ่งเขาก็ครึ่งหนึ่งเพราะว่าเขาไม่ได้จะเป็นต้องขายมากก็เพื่อทำกินก็แบ่งกันกินว่างั้นเถอะนะแต่เขาก็ไม่เป็นคนที่ไม่เคยมีที่นาเลยไงเขาก็ได้ที่นาได้มีอาหารกินก็พอใจแล้วครึ่งหนึ่งอ่ะทีนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรก็กินไปต่างคนก็ได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันไปเพราะหนึ่งปีผ่านมาความสบายมันตกกับเขาไงถึงเวลาก็มีข้าวกินถึงเวลาก็เอาข้าวไปเพื่อขายแลกหน่อยมาทำนู่นทำนี่ได้ยุ่งก็เก็บข้าวเป็นเรื่องเป็นราวรู้สึกว่าดีกว่าตอนทำไม่มีเวลาพักแต่นี่มีเวลาพักมีเวลากินมีเวลานอนมีเวลาพักผ่อนมีเวลาเยอะแยะข้าวก็มีกินข้าวก็มีเก็บอย่างเงี้ยเขาเลยรู้สึกว่าไม่เป็นภาระสบายใจมีอยู่วันหนึ่งก็บอกเองจะไปไหนก็ไปเถอะรักมากเลยเธอก็ได้ช่องถวายบังคมลาออกไปบวชเนี่ยไปบวชก็ได้บวชสมใจนิทานเรื่องนี้จริงๆมันยังไปยาวไกลแต่ว่าสาระที่อยากจะเอามาเล่าให้เธอฟังจากผลของนิทานนะคือการพอใจในเรื่องของการบวชเขาเรียกว่าทรงเนกขัมมะจริงมันมีมาตั้งแต่ตอนที่ตัวเราไม่ได้เป็นนักบวชมันมีตั้งแต่นั่นก่อนหน้านั้นแล้วลูกเราจะเป็นหญิงเป็นชายมันไม่ได้เป็นเครื่องทรงที่บอกว่าเราจะต้องเป็นนักบวชหรือไม่ใช่นักบวชแต่มันอยู่ที่ความพอใจต่างหากละที่จะบอกว่าเราเป็นนักบวชหรือเปล่าอย่างถ้าเธอพอใจที่อยากเป็นนักบวชเธอก็ต้องมีความรู้สึกคิดแบบนี้ถึงจะเป็นนักบวชได้เราต้องรู้สึกว่าภัยทั้งหลายเนี่ยมันคิดต้องดิ้นรนวุ่นวายเนี่ยมันไม่อาจจะหนีพ้นไปได้ต่อวันเพราะเหตุแห่งร่างกายนี้ต้องมาวุ่นวายกับชีวิตอินทรีย์ที่มันไม่ได้อะไรกลับมามันจะมีดีก็ชั่วเช้าที่อรุณขึ้นช่วงเวลาสั้นๆเดียวหลังจากนั้นก็ไม่มีดีแล้วกิจนั้นต้องตื่นมาเพื่อทำนู่นทำนี่มันมีรอเราให้เป็นเรื่องเป็นราวเยอะแยะกว่าเราจะหลับนอนมันก็ยังเครียดคลาอยู่นะมั้ยวันไหนมันงานมากๆเข้านอนก็ไม่หลับกินก็กินไม่อร่อยเพราะไม่มีอารมณ์อยากกินนะถึงจะกินมากก็ไม่อร่อยคือกินไปอย่างนั้นแหละกินเพราะว่าร่างกายมันต้องใช้พลังงานไปเยอะมันก็ดูว่ากินมากแต่ไม่มีความสุขกับการกินอยากจะผ่อนใจดูอะไรให้มันเพลิดเพลินมันก็ไม่มีแรงจะดูตามันก็หลีใช่ไหมล่ะอยากจะหัวถึงหมอนนอนหลับไปซะเลยอย่างนี้เป็นต้นเพื่อมันหมดกำลังที่จะไปอยากรู้อยากเห็นอยากสบายใจเรื่องอะไรก็ปล่อยใช่ไหมล่ะปล่อยนั้นวันคืนล่วงไปเราเป็นอยู่อย่างเนี้ยเราจะได้อะไรเราได้ความสุขตรงไหนเราได้อะไรจากสิ่งที่เราดิ้นรนทำไปได้อะไร ต่อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นชวนน่าคิดก็เขาไม่ได้ละทิ้งหน้าที่นะไม่ใช่ว่าคิดแบบนี้แล้วทอดทุละไม่สนใจใยดีกับคนใกล้ตัวนะก็ยังทำเป็นปกติแต่ความคิดของเขากับหาความสงบภายในได้ง่ายขึ้นรู้ว่าภายนอกเนี่ยมันวุ่นวายแต่ภายในยังสามารถสร้างความสงบในใจเราได้ด้วยการไม่ต้องไปสนใจโลกภายนอกเขาคือคนมันจะกระตือรือร้นในเรื่องของรูปยังไงก็ไม่ไหลตามเดี๋ยวผมทรงนั้นดีทันสมัยเดี๋ยวเสื้อชุดนี้มันดีทันเขาเดี๋ยวกางเกงนั้นรองเท้าอย่างนี้มันทั้งหมดตั้งแต่หัวยันตีนเนี่ยต้องวิ่งตามเขาอะไม่ว่าจะเครื่องทรงองเอวที่ต้องเสริมแต่งอยู่นั่นวันๆแล้วนะยังไหนอาหารการกินก็ยังวิ่งตามเขาอีกกลัวกินไม่ทันเขาเห็นไหมล่ะแกก็ถามดูหนังเรื่องนี้ยังกูยังไม่ดูมึงโลมากเอ๊ะไม่ทันเลยโลโซเลยนะไม่ได้เรื่องเลยอย่างเงี้ยไอ้ละได้ไหมล่ะถ้าเราละความพอใจเรื่องแบบนี้ได้เราก็มีจิตเป็นนักบวชนั้นนักบวชไม่ได้มีอะไรเป็นเครื่องประกอบภายนอกที่ถือว่าเป็นนักบวชหรอกนะมันอยู่ที่ความพอใจภายในมันจะนั่งเดินอยู่ที่ไหนมันก็เป็นนักบวชได้ที่หลวงพ่อว่าบวชใจอ่ะแต่อาการบวชใจมันหมายถึงว่าเราต้องใจเราต้องเป็นแบบนี้มีความคิดแล้วก็มีความเข้าใจแบบนี้เป็นอารมณ์แล้วมันก็ทรงตัวด้วยคือมันไม่เห็นนอกเหนือไปฝันนี้ว่าดีแล้วอ่ะสิ่งที่เราเห็นอยู่คือชีวิตคนเรามันแค่นี้ดิ้นรนอยู่อย่างนี้ทุกวันทุกวันก็เป็นอยู่อย่างนี้เราจะไปพอใจอะไรในสิ่งที่คนอื่นพยายามจะเกียจตะกายไปเราจะไปกับเขาหรือเราจะพอใจอย่างเขาพอใจหรือเราจะท่องเที่ยวเหมือนอย่างที่พวกเขาท่องเที่ยวกันหรือเราจะอยากสนุกเหมือนอย่างที่เขาสนุกกันหรือถ้าเราไม่มีความปรารถนาเลยนั่นแหละนักบวชแล้วเราอยู่ได้ลูกอยู่ได้อยู่ปกติหนึ่งจิตเราก็ไม่ว้าวุ่นทรงอารมณ์สมาธิเกิดง่ายสองคือปัญญามันก็เฉลียวฉลาดรู้เท่าทันในปัจจุบันที่เกิดอารมณ์กระทบไวขึ้นคือมีสติสัมปชัญญะดีขึ้นสามคือการสูญเสียในชีวิตของเราที่ต้องพลอยเสียเวลาไปกับเรื่องอื่นๆมันก็ลดน้อยถอยลงไปการใช้จ่ายในทรัพย์ก็น้อยลงเราก็มีเงินที่ใช้ประโยชน์ในส่วนอื่นมากขึ้นอย่างนี้ชีวิตเราก็เป็นคนที่ควบคุมตัวเองได้ดีกว่าแต่ก่อนคือไม่ค่อยแสดงอาการหงุดหงิดง่ายวุ่นวายเหมือนอย่างที่คนอื่นเขาวุ่นวายง่ายแต่ภาระที่ยังต้องอยู่ในฐานะมันก็ยังต้องดำเนินอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้อันนั้นเราไม่ไปเปลี่ยนหรอกเราถือว่าเราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีบำรุงบิดามารดาก็เราก็ต้องบำรุงบิดามารดาของเราให้ดีการงานก็ต้องทำเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่บิดามารดาพึงพอใจในการงานนั้นๆให้เราได้ทำเพราะผลของงานก็คือสิ่งที่เขาพึงได้ถูกไหมล่ะเราก็ทำไปเหมือนกับเด็กหนุ่มที่ต้องทำนาแล้วก็ทำอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นคิดมาตั้งแต่เด็กไม่ใช่มาคิดตอนโตนะแต่ทุกอย่างก็ยังทำเป็นปกติจนความสงบมันเกิดขึ้นภายในแล้วก็มีความเฉลียวฉลาดที่เรียกว่ามีความฉลาดมากขึ้นคิดอะไรแล้วมีทางออกไม่ตันเวลาแก้ไขปัญหาอะไรจึงสามารถแก้ไขได้ง่ายแล้วก็ทำแล้วก็ปรากฏเป็นผลนี่ว่าเพราะว่าสมาธิดีคนที่เป็นนักบวชใช่ไหมล่ะมันไม่ค่อยมีนิวรณ์ไงเรื่องฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นๆที่ชาวโลกเขาพึงพอใจมันไม่เกิดขึ้นในจิตอ่ะมันระงับเรียกว่าดับเลยยังได้เลยมันไม่เกิดกระเพื่อมขึ้นมาให้ใจพอใจเลยแม้แต่เรื่องเดียวมันก็ทรงตัวอยู่ได้การกินก็กินเพื่อทางชีวิตเพื่อการอยู่ไป1วันไม่ได้แสวงหาการกินฟุ่มเฟือย เสื้อผ้าอาภรณ์ก็ใส่พอประคมปิดกายด้วยความเหมาะสมต่อฐานะต่อการงานก็ไม่ได้แต่งตัวจนตามเข้าไปจนมันนุ่งสั้นกูก็สั้นด้วยมันเปิดกูก็เปิดด้วยไปตามยีบ้าอีบ้ามันทำอะไรกันนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นล่ะมันคงไม่มีสตางค์มาซื้อผ้านะประหยัดเนอะ
คนเย็บไม
่เก่งช่างเดี๋ยวนี้ไม่เก่งว่างั้นเถอะช่างมักง่ายนะอย่างนั้นเวลาทรงผมมันก็เปลี่ยนตามเขาอะเดี๋ยวนี้เกาหลีอะตรงนั้นก็ต้องเกาหลีชุดนี้ก็ต้องเกาหลีเออเอาสิเอาแล้วมันถูกแล้วนั่นนะเดี๋ยวเปลี่ยนไม่ทันไหลเปลี่ยนไอ้แล้วแล้วมันจะเป็นนักบวชได้ยังไงนี่เป็นเครื่องวัดของการถึงซึ่งความเป็นนักบวชนะเขาวัดกันด้วยสิ่งนี้เขาพอใจเราพอใจเขาไหมเขายินดีเรายินดีกับเขาหรือเปล่าเออเขาทำอะไรที่มันแปลกพิสดารแล้วว่าดูว่างามตาเราอยากจะงามตาเหมือนอย่างเขาไหมแล้วว่าเราอยู่ของเราได้เราพอใจแค่นี้อยู่ได้สบายใจดีแล้วนักบวชเป็นอันว่าจบนิทานนะอะไรนะจ๊ะหน่อยอ่ะกระเดสมอลเล่แล้วกันตายจบพอดี